Gaur San Valentin eguna dugu, maitasunaren eguna esango genuke, eta eguna proposa euskarazko maitasun lehiaketa abiatzeko gaur aurkeztu duzuena Hendaiako Herriko Etxean. Esan, hendaia.comek antolatu duen lehiaketa bat dugula, Herriko Etxearen laguntzarekin plantan jarri dena urten ere, hirugarrenez, ez banabil oker, eta euskararen hilabetearen baitan kokatu duzuen atxemai guren, kaixo arratsaldean.
Bai, kaixo bai.
Laugarren aldia da, euskarazko maitasun lehiaketa antolatzen duzuena. Lehiaketa nahiko ausarta, esango nukenik.
Ausarta ez dakit, nik uste dut erreparoa asko bizitzan zehar alboratu behar ditugula, eta hori dela leloa, ez? Maitasunak gaurkoan aurkezten da, gaurkora bakarrik ez dugu mugatu nahi, guk usten dugu edo pentsatzen dugu antolatzaile on aldetik maitasuna eguneroko jakia dela, egunero behar dugun gauza bat, une oro, maitasunik gabe geizki edo nahiko hankamotz ikusten dugu bizia, eta uste dut lagua izetara medatu arazi behar dugula, mezu hori ez.
Hortara abiatu zenuten lehiaketa, hori lortzeko?
Hori lortzeko, naiz eta errepikatzen naizen gaurko eguna izan, guretzako eguneroko gauza dela. Eta bueno, eta zergatik ez euskaraz hori egitea ere, ez, asko hitz egiten da maitasunaz, baina gauzatze, idaztea gauzatze bada, ez, pixkaturunago jutea da, ez da bakoitzak bere baratzean atxikitzea maitasun hori, ez, pixkatu zadio hartu egunerokoan, aldi horotan, idazteko, esateko, maite zaitut, edo hau edo beste, edo pixkat sentimenduak adierazteko, ez?
Orain, da unea idazten hasteko, gutun lehiaketa orain abiatu eta martxora arte izango baitu jende orok idazteko aukera. Azpimarratu ez dela Hendaiarrei begirako lehiaketa bat, Euskal Herri osora begira eta baita haratagora ere begira jarri baitzara.
Den ere irekia da, baldin eta euskaraz egiten baldin bada, guk denak onartzen ditugu Txinatik etorriaren edo Euskal Etxe batetik ere, zergatik ez, Hendaiako saria da. Eta bueno, deneri irekia eta hilabeteko epea dago, martxoaren 14 bitarte. Hor oinarriak zintzilekatuko ditugu Hendaia.comeko Facebook horretan, eta jendeak nahi baldin baitu oinarriak jakin horretara, eta gero ingo ditugu gure kanpainatxoak, mail bidez, afitxa bidez eta bar, eta jendeari animatu, ez? Eta pixkat gogoratu arazi jendeari maitasuna lehiaketa dela, baina daramagula hiru urte hauetan gai bat ezartzen maitasunaren inguruan. Eta aurtengo gaia dela osasuna, askatasuna eta maitasuna ezinbestean, ez?
Gai horri lotua beraz gutun bat idatzi beharko da, orrialde bat eta hirura joan daiteken lan hori aurkeztu beharko da, irekia edozein formatan idatzi daitekena.
Guk galde egiten dugu epain bat egongo da, euskara jator batean, euskara ariketa zuzen batean, gero jendeak ikusiko du ze estilotan, nola txikitzen zaion gaiari, zen nolako apaingarriekin eta bar, zen eta idazteko forma asko daude, nahi dut posible da idatzi marrazki batekin, bilak uztartu, eta uste dut ere horren bitartez ere gauzak adierazi daitezkela, ordu zergatik ez horrela egitea, ez, estiloa librea da.
Eta jende guztiak ondutan hartu duzu, lotxatiak ere ikusten dudanez, anonimoki idatzi baitaitezke, edo behintzat, astapen batean anonimoa dena, gero irabazlearen izena agertaraziko bada ere, ez izen batekin sinatu alizango baita lan.
Epaimaiaren zat hori egina dagoela, pixkat transparentziaren zat ere, ez, guk azken une arte ez dakigu norden irabazlea, ez, izengoiti batekin izen pentsa dute, izengoiti hori esartzen dute gutun azal batean, eta barnean datu guztiak. Beraz, lehenbiziko hiru sarbidunen artean baldin bada publiko egingo da. Orduan jakingo da nork eginen duen, ez? Baina lotxati horiek ere dei egiten diogu, ariketa hori egin dezatela, hone egiten dula, barne muinetan dagon hori azalaraztea, denok dauzkagu pasarteak bizitzan, askotan barnean ditugun horiek esan eta nola askatzen garen. Eta hori ere ariketa, egin beharreko ariketa badela, eta maitasun gutun lehiaketa honek horretarako balioko du lakuan gaude.
Gero ere esan, gutun lehiaketaren irabazlea zein den, eta jakiteko martxo aldean ezagutaraziko duzuela, eta Abadiako gazteluan gainera, ez da edonolako lekua?
Edonolako tokia ez da, aproposa, oso atsegina, eta bertan egiten ditugu hainbat gutunen irakurketa, eta gero zintzur bustitze bat, eta sari ematea, ez. Une gozo bada. Eta bueno, nik uste laugarren aldiz egiten dela, eta honek bide izanen dula, zeren eta benetan parte hartzen dutenen artean ikusten da nolako berotasun bat, eta une atsegina, ezberdina, eta une eta gune eta forma ezberdinak landu behar ditugu, ez, euskaraz, eta baitasunean zergatik ez.
Sariak ere ez dira makalak?
Bueno, sariak ez dira makalak, ez, bueno, ba, dira irabazlearen zat 200 € garaikurra, bigarren entzat 100 € eta garaikurra, eta irugarren goaren zat, lehenbiziko endaiarren zat, 100 € eta garaikurra. Eta gero, ba, bendik gutxi barru ja, informatuko dizuegu, beste maitasun lehiaketa bat antolatuko dugu, maiatzetik iraila bitarte, izanen da maitasun adierazte lehiaketa, hor pixkat teknologi berriak landu nahi ditugu, eta horrere beste sari batzuk egongo dira, beste forma bat maitasun adierazteko, eta gero ba, denen parte hartzaile guztien artean ba, sarituko da irabazi edo ez, asteburu erromantiko bat endaian.
Gero, ez dugu esan, baina astapen batean esan zu epaimai bat egongo dela horrez, ba, testuen aztertzen, irizpide ezberdinen arabera aukeratuko dute zein den irabazlea, epaimaiko jendea aditua izango delarik?
Ba, aditua da literatur munduan, euskara munduan, ezagunak, eta urtero bezala, ba, hiru pertsona esanguratsu, ezagunak ikuriko ditugu, zen, eta uste dut, guk naiz eta iniziatiba politiak izan, guretzako bederen, ez garela gai, horien zuzentzeko. Aldiz mundu horretan ibiltzen direnak bai, eta horretarako ba, seriotasun bat emateko sariari ere, sariei, ba, jende esanguratsu horiek hautatu ditugu, eta urtero berdin egingo dugu.
Tartean Aurelia Arkotxa.
Bai, Aurelia Arkotxa hasieratik dugu bidelagun sede honetan, euskaltzaina, idazlea, irakaslea unibertsitatean, nik uste dut olako mailako pertsonak gurekin izaitea ba sinesgarritasun bat ematen dio lasariari eta ba hemendik ezkertu nahi diot zeren beti izan dugu gure ondoan.